warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Selamat bergabung kembali di alam mimpi buruk. Malam Jumat ini, kami tim Nightmare Side Ardan Radio telah siap untuk kembali dengan cerita-cerita terbaru kami. Selamat mendengarkan dan jangan lupa untuk berdoa. Ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Kejadian ini aku alami ketika aku masih bekerja di salah satu distro terkenal di Bandung. Waktu itu, memang aku tidak mau terburu-buru melanjutkan kuliah setelah lulus sekolah. Karena itu, aku memutuskan untuk mengisi waktuku tahun ini dengan bekerja. Distro tempatku bekerja itu terletak di antara rumah-rumah zaman Belanda, di bentangan Jalan Dago dan Riau. Aku sangat senang bekerja di situ. Selain rekan kerjanya yang ramah, jam kerjanya juga tidak terlalu padat. Mungkin hanya di akhir pekan saja, kadang toko harus buka agak lebih lama. Seperti hari itu, aku bekerja ekstra sibuk. Selain untuk menyambut long weekend, saat itu toko kami juga sedang ada sale. Karena aku supervisor toko, jadi akulah yang ditugaskan bos untuk menghitung dan menyetok ulang barang-barang yang habis. Malamnya, setelah menghitung uang dan menutup toko, aku berpamitan sebentar kepada security toko, mengambil barang stok di kantor. Maksudku, agar besok paginya aku tidak terlalu repot. Itulah yang aku pikirkan malam itu. Lebih baik aku menyetok baju-baju malam itu juga. Oh iya, letak kantor dan toko tempatku bekerja masih agak jauh. Untuk pulang pergi bisa memakan waktu sekitar 45 menit. Dan tepat pukul 10:30, aku sudah membuka karung berisi celana dan baju-baju. Ketika aku sedang membereskan pek-pek baju, pintu toko seperti dibuka oleh seseorang. Aku terdiam dan langsung beranjak ke arah pintu. Dan astaga, seorang pria tinggi besar berdiri di depan pintu. Dan itu sangat mengejutkanku.
Neng, udah tuh besok aja. Udah malam juga, takut ada apa-apa. Neng, dijemput si A lagi gak pulangnya?
Aku menggelengkan kepala. Aku menjawab, aku tidak apa-apa. Satpam itu tampak mondar-mandir dalam toko. Nampaknya dia sedikit khawatir dengan seorang perempuan yang malam-malam begini masih mengangkat barang. Pak, kalau bapak mau pulang, pulang aja. Seriusan pak, gak apa-apa. Saya gak apa-apa. Aku mencoba menurunkan rasa khawatir security itu. Dan dengan terbata, dia pun menimpali perkataanku.
Ya udah kalau gitu bapak nunggu di luar aja ya Neng ya.
Aku mengangguk sambil memasukkan barang ke gudang. Dan baru saja security itu menutup pintu, tiba-tiba baju-baju yang aku susun berjatuhan. Aku memungutinya dan kembali meletakkannya. Tapi beberapa detik kemudian, baju-baju itu jatuh lagi. Aku mengambilnya dan menyusunnya lagi. Kali ini aku dorong agak ke dalam. Dan kupastikan baju-baju itu tidak akan jatuh. Akhirnya, aku keluar dari gudang dan mengambil baju yang lainnya. Tapi begitu aku masuk ke dalam, astaga, baju-baju di rak yang lain berjatuhan. Aku memungutinya dan terdiam sejenak. Lalu memasukkannya dan langsung menghalanginya dengan karton bekas. Tapi kali ini yang jatuh bukan satu atau dua baju di rak, tapi semua yang kususun tadi berjatuhan. Aku sontak lompat keluar gudang sambil megang dadaku. Kaget bercampur rasa takut. Aku berjalan pelan ke dalam. Dan
Raga. Apa itu? Aku kaget. Mulutku menganga melihatnya. Sesosok perempuan dan dengan rambut panjang yang paling mengerikannya adalah badannya menempel di tembok seperti laba-laba. Dia menatapku dengan matanya yang besar dan mulutnya yang terbuka dengan lidah panjang terjulur. Aku hanya bisa berdiri lemas dan menutup pintu gudang dengan rasa takut. Tapi ketika aku hendak menutup pintu, muncul sebuah tangan dari balik pintu dan menahan pintu gudang. Aku mencoba menariknya, tapi yang terdengar adalah tawa cekikikan dari balik pintu. Aku semakin ketakutan. Rasanya ingin teriak, tapi anehnya tidak bisa. Leherku seperti tercekik. Aku terus menarik pintu gudang. Tangan itu meronta-ronta seperti ingin membuka. Dan terpental jatuh ke belakang. Dan pintu gudang pun terbuka lebar. Sesosok perempuan itu sekarang sudah berdiri kaku tepat di depanku. Dia berjalan pelan. Kepalanya seperti ogling. Ada di kaku, meliuk-liuk. Aku menggeser badanku mundur, tapi sosok perempuan itu mendekatiku dan aku menutup mukaku.
Astaga, Neng Dita. Neng, gak apa-apa, Neng. Ada apa, Neng? Neng Dita, Neng.
Aku membuka mataku. Security itu tampak panik. Mukanya tegang. Ia membantuku berdiri dan mengantarkanku keluar dari toko. Dan akhirnya aku pulang.
paginya aku masuk kerja dan menceritakan kejadian tadi malam pada teman-temanku. Ternyata sudah jadi hal yang biasa. Semua staf juga pernah mengalaminya. Ada yang melihat, ada juga yang cuma dijahili saja. Security toko bilang kalau perempuan itu sudah ratusan tahun tinggal di toko, bahkan sempat diusir dan dibuang. Tapi ia sering menampakkan diri lagi belum lama ini. Mungkin karena ada karyawan baru yang disukainya. Astaga, aku masih terhitung karyawan baru di sini.
Jadilah siang. Aku berboncengan dengan sahabatku Rian, hendak pulang ke rumahku di daerah Padalarang. Jalanan yang berkelok-kelok membuatku menunggu di jumpat di hati. Sampai terdengar suara knalpot motor yang sangat kencang akan menyusul kami dari belakang. Di salah satu tikungan, motor yang berpengendara dua orang itu pun menyusul kami. Namun, terjadi sebuah tabrakan yang sangat keras. Motor yang baru saja menyusulku tadi bertabrakan dengan sebuah mobil. Saking kerasnya tabrakan itu, motor dan dua pengendara motor itu hancur berantakan tepat di depanku. Darah pengendara itu pun berserakan di mana-mana, sampai mengenaiku juga. Aku tidak bisa berucap apa-apa. Bibirku gemetar. Tubuh orang itu sudah tidak terbentuk lagi. Beberapa warga pun mulai menarikku ke pinggir jalan. Dengan mata dan kepalaku sendiri, aku melihat mayat pengendara motor itu dibersihkan oleh warga. Aku dan sahabatku Rian syok berat. Setelah cukup tenang, aku pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar, membuka jaketku lalu menggantungnya. Setelah mandi, aku pun mulai mencoba untuk tidur. Pikiranku masih menerawang entah kemana. Dan tak lama mataku pun terpejam. Entah berapa lama, aku merasa sisi kiri dan kanan badanku mulai terasa seperti terhimpit oleh sesuatu. Lalu aku merasa badanku seperti diangkat dan mulai terasa bergoncang. Aku pun mendengar beberapa suara orang-orang.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Ini kan? Lalu saat aku membuka mataku, astaga, aku melihat diriku seperti berada dalam sebuah keranda mayat. Yang sedang digiring oleh orang-orang. Tolong! 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 Semakin kencang aku teriak, suara orang-orang itu semakin keras juga. Aku mulai meronta-ronta sekuat tenaga. Ah! 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 aku membuka mataku dan aku bisa melihat langit-langit kamarku lagi. Tadi hanya sebuah mimpi. Aku melihat jam menunjukkan jam 12 malam. Entah kenapa mimpi itu terasa sangat nyata. Aku segera melupakan dan kembali tertidur. Keesokan harinya, aku melakukan aktivitasku seperti biasa. Tapi hari itu aku merasa badanku sangat lemas dan mengantuk. Sampainya di rumah, aku langsung tertidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba bangun ketika ada sesuatu menghentak tempat tidurku dari bawah. Seperti ada yang menendang-nendang. Disertai suara seorang laki-laki.
Aku terpelanjat dari tempat tidurku. Perlahan aku menundukkan badanku dan mulai mengintip ke bawah tempat tidur. Saat aku sibakan selimut yang menutupi tempat tidurku,
tidak ada apa-apa. Aku merasa lega. Mungkin tadi itu hanya perasaanku saja. Aku pun kembali ke atas tempat tidurku. Aku lihat jam dan entah kebetulan atau apa, lagi-lagi jam menunjukkan jam 12 malam. Baru saja aku akan menarik selimutku, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku dengan keras. Dan
mana jari saya? Mana jari saya? Mari kini.
membalikkan badanku ke samping sambil menarik selimutku. Tapi saat aku berbalik, di sebelahku kini sudah ada satu badan sepotong dengan wajah yang hancur sambil terus berucap,
"Mana balikin dari saya, mana dari saya, balikin dari saya, mana dari saya."
Aku sontak terpelanting dari tempat tidurku dan lari terbirit-birit keluar dari kamar, lalu membangunkan ayah dan ibuku. Bercerita pada ayah dan ibu. Aku juga menceritakan kejadian kecelakaan itu pada mereka. Ayah pun bertanya apa ada sesuatu yang terbawa olehku saat terjadi kecelakaan itu. Aku saat itu yakin tidak ada apapun yang terbawa olehku. Ayahku meyakinkanku untuk memeriksa sekali lagi. Aku cek satu persatu sampai...
Hah? Astaga.
Di dalam saku jaketku ternyata ada satu buah jari manusia yang sudah pucat tanpa darah. Aku tidak percaya apa yang aku temukan. Aku tidak habis pikir. Bagaimana bisa jari itu bisa masuk ke dalam saku jaketku? Pertanyaan itu pun hanya bisa terjawab dengan kemungkinan-kemungkinan saja. Paginya, aku menuju ke daerah sekitar kejadian. Ketika aku datang, ada beberapa warga yang sedang berkumpul. Aku pun bertanya pada warga tentang mayat korban kecelakaan kemarin dilarikan ke rumah sakit mana. Aku pun bercerita kalau aku didatangi semalam. Dan setelah aku menceritakan hasil temuan di jaketku, beberapa warga pun merasa tenang. Karena ternyata malam setelah kejadian itu, setiap malam dan setiap jam 12 malam, satu persatu rumah warga diketuk oleh seseorang yang berteriak mencari sebuah jari. Itu mungkin arwah penasaran dari korban kecelakaan yang mencari jarinya yang hilang dan ternyata ada pada aku. Dan kejadiannya itu setiap malam jam 12. Seperti meninggalnya korban saat itu pada jam 12 siang. Setelah aku mengembalikan jari itu ke rumah sakit, aku dan warga sekitar pun tidak diganggu lagi.
meski tidak diganggu, aku masih merasa trauma bila menjelang malam jam 12. Masih terbayang suara dan tendangan dari bawah tempat tidurku.
Insan muda, pernah memiliki pengalaman menyeramkan? Silakan kirimkan langsung ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi ke nms@ardanradio.com. Follow juga Twitter kami di @nightmareside_, dan kami tunggu komentar kamu untuk cerita-cerita malam Jumat ini. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Dia membeli sebuah rumah baru di daerah Cihideung Lembang, sebuah daerah asri yang selalu ayah impikan. Dan ayah menambahkan kalau dia juga sudah membeli beberapa hektar tanah untuk perkebunannya. Awalnya aku menolak untuk ikut bersama ayah pindah ke Bandung. Namun karena ayah bersikeras dengan mimpinya untuk menjadi seorang pengusaha agribisnis, akhirnya aku dan ibu pun terpaksa mengikuti keinginan ayah. Aku masih sangsi dengan rumah baru itu. Tapi setelah aku tiba di Bandung, semuanya berubah. Aku menjadi sangat senang. Apalagi ketika aku pertama kali melihat rumah yang aku akan tempati sangatlah bagus. Rumah modern dan simpel di tepian lembah yang cukup indah, sejuk dan hijau. Rumah itu lebih terlihat seperti sebuah cottage dari luar. Kayu, batu, dan taman membaur menjadi satu dalam sebuah rumah yang hangat. Aku menempati kamar paling atas dengan balkon kayu yang luas menghadap sebuah gunung dan hamparan padang rumput yang sangat luas. Kayaknya cocok buatku untuk istirahat satu tahun ini sebelum akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Bandung. Namun ternyata rumah yang ayah beli dari temannya, yang seorang arsitek terkenal di Bandung, menyimpan sebuah misteri. Sebuah misteri yang menurutku sangat memilukan. Waktu itu hampir sebulan kami tinggal di rumah itu. Kami masih belum banyak mengenal tetangga dekat karena jarak dari satu rumah ke rumah lainnya cukup jauh. Jadi kami banyak menghabiskan waktu di rumah. Sampai semua cerita seram itu dimulai. Suatu pagi ketika ayah hendak pergi ke perkebunan, ayah melihat beberapa hal yang ganjil di halaman rumah kami. Entah dari mana kejadiannya, tumbuhan di halaman kami rusak. Kerusakannya memang tidak terlalu parah. Tapi ayah bilang banyak jejak kaki di halaman. Awalnya kami mengira itu manusia. Tidak berapa lama dari kejadian itu, pembantu rumahku dikejutkan dengan banyaknya tanah yang mengotori ruang tamu. Ketika dia akan membereskan rumah di pagi hari, kami mulai penasaran dengan kejadian itu. Sampai akhirnya gangguan itu menjadi lebih nyata. Suatu malam kami mendengar pembantu rumah kami berteriak-teriak minta tolong. Kami yang sedang menonton TV di ruang keluarga langsung berlari ke kamar pembantu kami itu dan menemukannya dalam keadaan pucat. Dia bilang tiba-tiba saja saja pintu kamarnya tertutup sendiri. Dan dia mendengar suara bisikan yang menyeramkan dari halaman belakang. Dan tidak lama, pembantu kami meminta berhenti kerja karena sudah tidak kuat dengan gangguan-gangguan makhluk halus. Tapi jujur, kami tidak pernah diganggu sampai akhirnya gangguan itu pun menyerang aku dan keluargaku. Dimulai dari ibu yang sering mendengar suara perempuan bernyanyi. Lalu ayah yang sering melihat benda-benda di rumah kami berpindah tempat. Dan aku, ketika waktu itu aku hendak tidur, aku mendengar suara orang berjalan-jalan di balkon. Padahal aku yakin tidak mungkin ada orang di situ. Aku bangun dari tempat tidurku dan mulai mengintip dari balik jendela. Dan benar saja, tidak ada seorang pun di balkon. Aku segera menutup jendela dan kembali menutup badanku dengan selimut, lalu tidur. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara orang berjalan lagi. Kali ini suaranya seperti orang mondar-mandir di depan kamarku. Pertama aku tidak menghiraukan, lalu tiba-tiba suara itu hilang. Dan beberapa menit kemudian muncul kembali. Dan waktu itu suaranya bukan hanya langkah kaki, tapi juga suara orang yang menggerutu. Suaranya seperti seorang laki-laki yang berbicara bahasa asing. Aku penasaran, walaupun agak sedikit takut, tapi aku memberanikan diri untuk mengecek kembali balkon rumahku. Aku berjalan pelan dari kasur menuju ke jendela. Lalu ku geser sedikit gorden berwarna putih pucat yang menutupi jendela kamar. Dan
masih tidak ada siapa-siapa. Kali ini tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aku mundur perlahan. Dan ketika aku hendak membalikkan badanku, tiba-tiba aku merasakan hawa dingin di sekitar tengkuk. Lalu punggungku menyentuh sesuatu yang, astaga, aku mencoba merabanya dengan tanganku dan, astaga, ini badan manusia. Aku berbalik dan aku memeluk ayah. Aku menceritakan kalau tadi ada yang berjalan di balkon. Ayah hanya berdiri tegak sambil mengelus kepalaku dan tidak berkata apa-apa. Lalu ia menggeser badanku dan membuka pintu balkon, lalu berdiri menatap balkon kayu yang kosong. Seolah ayah tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa menit ayah berdiri, ia lalu menutup pintu dan bilang kalau,
Tin, kalau kamu dengar suara lagi, jangan coba-coba untuk nyari tahu. Mending kamu diam aja. Ntar juga hilang sendiri kok. Itu bukan apa-apa. Cuma binatang buas, bukan hantu.
Aku menganggukkan kepala. Lalu ayah menggiringku ke tempat tidur dan mengelus rambutku. Ia mematikan lampu dan berjalan keluar. Aku belum bisa tidur. Walau mataku tertutup, tapi telingaku terjaga. Aku pun akhirnya tertidur. Keesokan malamnya, ketika aku akan tidur, aku sengaja memasang earphone supaya aku tidak mendengar suara aneh dan tidur dengan nyenyak. Benar, ternyata memang berhasil. Aku pun tertidur dengan nyenyak. Akan tetapi, kok aku masih bisa mendengar suara orang berjalan ya? Aku terbangun dari tidurku, mencari iPadku. Ya Tuhan, pantas aja habis baterai. Oh, gimana nih? Aku menutup badanku dengan selimut. Badanku gemetar. Aku tahu kalau
ayah bilang itu cuma binatang buas. Tapi tetap saja, perasaanku tidak enak. Dan aku malah menjadi semakin takut. Karena aku jadi berpikir macam-macam. Aku menggerakkan mulutku. Aku komat-kamit berdoa. Badanku mematung. Badanku tidak bisa digerakkan. Sebuah suara membuatku terpaku. Dan semakin ketakutan. Terdengar suara pintu balkon dibuka. Dan bagaimana mungkin binatang buas bisa membuka kenop pintu? Atau itu... Dalam kepanikan itu, tiba-tiba saja hawa di kamar menjadi lebih dingin. Semuanya hening, tanpa ada suara apapun. Dan astaga, perlahan aku merasakan selimutku seperti ditarik oleh seseorang. Tarikannya pelan, tapi itu sangat menakutkan. Karena ketika selimutku ditarik, aku mendengar suara deru nafas yang sangat hebat. Tarikan itu berhenti. Dan tidak ingat apa-apa lagi. Aku bangun dan aku masih ketakutan. benar-benar seperti mimpi. Tapi leherku sangat sakit. Dan ketika aku bercermin, benar saja, terdapat luka memar di leherku, memanjang seperti bekas jeratan tangan. Aku menceritakannya pada ayah, dan ayah pun berkata bahwa rumah ini memiliki sejarah. Sebelum dirubah oleh teman ayah, rumah ini adalah rumah Belanda. Katanya dulu ada seorang tuan tanah Belanda yang digantung hidup-hidup oleh warga karena ketahuan menggelapkan uang perkebunan. Dan aku percaya, karena kawasan rumahku ini dikelilingi rumah peninggalan Belanda yang kosong tanpa penghuni.
Nightmare Side ini sendirian.